7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Premierul Filat a declarat Europei Libere că Moldova nu știe ce anume discută la Kiev despre regiunea transnistreană președinții Rusiei și Ucrainei, țări mediatoare în conflictul transnistrean.
Noi nu cunoaștem conținutul acestui document și îmi exprim încă o dată speranța că acest document va reflecta angajamentele deja asumate de către toate părțile implicate în reglementare și vor veni în strictă conformitate cu norma națională din Republica Moldova.
Partidul Comuniștilor Moldoveni precaut față de înțelegerile cu Fondul Monetar Internațional.
De ce sunt unele țări europene din NATO îngrijorate de evoluția relațiilor dintre NATO cu Rusia? Un studiu al Centrului pentru Reformă Europeană.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre minorii aflați în închisorile moldovene.
Покажи машину, ночь по хмабах. Я отвечу внимательно, где ты его, он как будто только не шел. Днем, черным до, лупаж, мула, мулкат, ну и шкалами. Он че, как минимум, бот хмапылял в чарлинка.
Începem cu buletinul de știri. Președinții rus și ucrainean spun că Transnistria trebuie să obțină un statut special cu garanții temeinice în cadrul Republicii Moldova suverane și integre. Într-o declarație semnată la Kiev, Dmitri Medvedev și Victor Ianucovici spun că acest statut trebuie să aibă la bază și neutralitatea constituțională a Moldovei. Liderii rus și ucrainean au făcut apel la autoritățile de la Chișinău și Tiraspol să se abțină de la acțiuni unilaterale de natură să înrăutățească situația și perspectivele reglementării conflictului pe calea dialogului politic. Cei doi laudă rolul stabilizator al misiunii de menținere a păcii în Transnistria, dar spun că Ucraina și Rusia sunt gata să participe la transformarea ei într-o misiune multinațională sub egida OSCE. De asemenea, cei doi președinți promit să depună eforturi pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, a îndemnat toți membrii formatului 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene să sprijine Republica Moldova la aplicarea măsurilor de încredere între marile ministri. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politici de securitate a îndemnat la reluarea negocierilor în formatul 5+2, fără vreo condiție prealabilă sau fără întârziere, cu respectarea deplină a principiilor fundamentale ale suveranității Republicii Moldova și integrității ei teritoriale. Am citat. Opoziția comunistă admite că situația economică a Moldovei s-a îmbunătățit anul acesta, așa cum au estimat săptămâna trecută guvernul și misiunea Fondului Monetar Internațional, a declarat astăzi deputatul comunist Igor Dodon.
Noi felicităm colegii de guvern privind finalizarea primei misiuni de evaluare a programului feminin.
Dar fostul vicepremier împreună cu fosta șefa a guvernului comunist, Zinaida Greceanăi, au declarat astăzi că încasările sporite la buget și creșterea economică s-ar datora unor factori nesănătoși. Premierul Vlad Filat a declarat pe de altă parte că veniturile bugetare suplimentare vor putea fi folosite anul acesta pentru acoperirea nevoilor sociale. Președintele rus Dmitri Medvedev a lăudat la Kiev noua conducere a Ucrainei pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia. Ne este mai simplu să lucrăm cu noua administrație, i-a spus Medvedev președintelui ucrainean Victor Ianucovici. Cei doi s-au întâlnit pentru a șaptea oară de când noul lider ucrainean și-a început mandatul în luna februarie. Președintele rus a spus că este bine că cele două părți pot începe pe curat o nouă pagină după dificultățile din anii precedenți. În aprilie, Medvedev și Ianucovici au semnat un acord prin care Ucraina prelungește cu 25 de ani chiria bazei navale rusești la Sevastopol în schimbul unor gaze mai ieftine, un acord pe care opoziția ucraineană l-a descris drept dare a intereselor naționale. Iranul a anunțat astăzi că a acceptat să trimită o parte a uraniului îmbogățit în Turcia pentru a fi schimbat pe combustibil nuclear. Tranzacția mediată de Turcia și Brazilia a fost anunțată pe fondul discuțiilor dintre puterile internaționale asupra unor sancțiuni noi împotriva Iranului, care refuză să oprească îmbogățirea uraniului.
Mai multe știri, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru autoritățile de la Chișinău, problema transnistreană este considerată o problemă internă de maximă importanță, dar care nu poate fi rezolvată fără sprijin extern. De aceea ea a fost discutată la Washington, la Bruxelles și la Berlin în ultimul timp. Din toate părțile au fost primite asigurări de sprijin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Pe 24 mai la Astana va avea loc o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2, adică Rusia, Ucraina și OSCE ca mediatori, Uniunea Europeană și Statele Unite ca observator și reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări legate de acest conflict înghețat de aproape 20 de ani și care nu și-a găsit rezolvarea premierului de la Chișinău, Vlad Filat.
Este una din cele mai grave probleme cu care ne confruntăm noi, dacă nu cea mai gravă. Și avem nevoie de sprijinul Uniunii Europene pentru a rezolva această problemă noastră. Ei au calitate de observatori, dar totodată să nu uităm că Republica Moldova este vecina Uniunii Europene și au instrumente necesare pentru a interveni. Uniunea Europeană este implicată în acest proces, are toată deschiderea, dar pe de altă parte și are tot interesul pentru a rezolva acest conflict.
Depinde de dialogul UE-Federația Rusă?
UE-Federația Rusă, UE-Ucraina, UE condiții inclusiv pentru ce se întâmplă în Transnistria. Sunt foarte multe lucruri care depind de Uniunea Europeană, inclusiv ce se întâmplă în Republica Moldova. Ori noi așa ne-am propus să fim foarte atractivi pentru cetățenii din Transnistria. Și toate aceste lucruri luate împreună arată foarte clar că Uniunea Europeană joacă un rol decisiv în această reglementare a conflictului transnistrean.
Domnule prim-ministru, această declarație încurajatoare făcută de cancelara Germaniei, doamna Merkel, după întâlnirea pe care ați avut-o, că ea va putea influența Federația Rusă să fie mai cooperantă în soluționarea problemei transnistrene. Și acum domnul Fiule a dat asigurări.
Este adevărat și vreau să spun că după acea declarație a doamnei Merkel au urmat și acțiuni directe, pe care deja le simțim. A intervenit deja și ne-a ajutat foarte mult.
De ce nu spuneți concret cum a ajutat?
Sunt lucruri care pot fi spuse, sunt lucruri care nu pot fi spuse. Este politică publică și este politică mai puțin publică. În acest sens nu am dreptul să vorbesc despre acest lucru. Mai mult ca atât, am înmânat un ad memorandum domnului Fiule care prezintă o viziune a guvernului de la Chișinău vis-a-vis de acțiunile care urmează să fie întreprinse în vederea reglementării conflictului transnistrean și ceea ce urmează să facem ca rolul Uniunii Europene să fie mai influent în calea reglementării.
Urmează să fie semnată o declarație ruso-ucraineană referitor la reglementarea transnistreană. Partea moldovenească cunoaște conținutul acestui document?
Noi nu cunoaștem conținutul acestui document și mi-exprim încă o dată speranța că acest document va reflecta angajamentele deja asumate de către toate părțile implicate în reglementare și vor veni în strictă conformitate cu norma națională din Republica Moldova.
Se speculează foarte mult că acest document ar putea cuprinde ridicarea embargoului pentru mărfurile din Transnistria care penetrează piețele din Est.
Haideți să vedem conținutul acestei declarații, să nu anticipăm. Eu îmi exprim speranța că lucrurile nu vor ajunge în a se lua asemenea decizii.
A fost premierul Vlad Filat răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. La Kiev, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a semnat împreună cu omologul său ucrainean Victor Ianukovici o serie de acorduri legate de cooperarea dintre cele două țări, printre care o declarație pe tema conflictului transnistrean, cu o sinteză Paul Hodorogea.
Președinții Medvedev și Ianukovici au semnat astăzi un act cu privire la conflictul transnistrean. Ploaia a spălat ce a fost rău dintre Rusia și Ucraina, scrie publicația ucrainească UTRO. Agenția Unian titrează că Ianukovici și Medvedev semnează un plan pentru următorii 10 ani, iar portalul rus Polit scrie că Ianukovici i-a spus lui Medvedev că ploaia aduce bani, Medvedev a văzut însă în ploaie simbolul limpezirii.
Ploaia
este bună pentru a începe lucrul pe curat, a spus președintele rus Medvedev la întâlnirea cu președintele Ucrainei Iușcenko. S-a referit la câteva pagini dificile din relația celor două state din ultimul timp. Este de așteptat ca cei doi să semneze acorduri cu privire la delimitarea frontierelor, navigația prin satelit și chestiuni bancare. De asemenea, discutarea conflictului transnistrean, precum și cooperarea în continuare în sectorul energiei și securității europene. Referitor la eventuala fuziune dintre gigantul rus Gazprom și holdingul energetic ucrainesc Naftogaz,
это требует предельно корректных расчетов. Напомню, что Газпром стоит около 150.
Medvedev a spus că o astfel de fuziune cere calcule foarte precise și că valoarea Gazprom este între 150 și 200 de miliarde de dolari. Cu tot respectul cuvenit, adaugă Medvedev, Naftogaz costă mai puțin. Replica vine după ce Ianukovici le-a spus jurnaliștilor că va accepta numai varianta fuziunii 50 la 50, Naftogaz să fie partener egal cu Gazprom. Ianukovici vrea să păstreze controlul asupra rețelei de conducte Naftogaz, care este practic un canal pentru 80% din livrările de gaz rusesc către Uniunea Europeană. Totodată, vrea să implice Uniunea Europeană, dar și Rusia, să modernizeze conductele ucrainene îmbătrânite. Grupul naționalist ucrainean Svoboda a protestat astăzi împotriva a ceea ce numesc ei vânzarea suveranității Ucrainei rușilor.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom reveni cu mai multe informații legate de acordurile semnate astăzi la Kiev între Rusia și Ucraina, inclusiv despre cel legat de regiunea transnistreană. Potrivit unui articol de opinie publicat la acest sfârșit de săptămână de cotidianul american Washington Post, un înalt demnitar al fostei administrații americane, David Kramer, fost asistant al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, acum expert la Centrul Marshall, critică administrația democrată pentru neglijarea Moldovei și Georgiei, în schimbul unei relații cât mai bune cu Rusia. Cităm: prin neglijarea țărilor din regiune, cu excepția Rusiei, administrația cetează Moscovei tocmai o sferă de influență în vecinătatea ei, scrie fostul înalt diplomat al administrației Bush în ediția de sâmbătă a cotidianului Washington Post. David Kramer amintește și că Rusia nu s-a retras din Moldova și Georgia, așa cum se angajase la summitul de la Istanbul din 1999. Iar în ceea ce privește Georgia, după războiul ruso-georgian din 2008, și-a întărit masiv prezența militară în regiune.
Îngrijorări în legătură cu relația cu Rusia sunt exprimate și într-un raport dat publicității astăzi de un grup de experți de la Centrul pentru Reformă Europeană, intitulat Alianța Nord-Atlantică, Noi Aliați și Noi Asigurări, cu un rezumat al celor mai importante idei ale studiului, Mircea Țicudean.
Autorii sunt de părere că NATO nu acordă suficientă atenție riscurilor de securitate și nu ia destul de în serios temerile unora din membrii săi, mai ales central și est-europeni, că alianța nu va sări în ajutorul lor în eventualitatea unui conflict armat. Raportul subliniază că o preocupare mai mare pentru liniștirea acestor temeri n-ar împiedica în niciun fel resetarea relațiilor cu Federația Rusă, pe care și-o doresc NATO și Statele Unite. Examinând starea actuală a alianței, raportul constată că multe din țările care au aderat spre sfârșitul anilor 90 se tem că NATO neglijează posibilitatea apariției în Europa a unor conflicte de modă veche, cum le spun autorii, alimentate de tensiuni etnice sau de neînțelegerile cu Moscova. În consecință, popularitatea NATO a scăzut în Europa centrală și de răsărit, iar unele guverne preferă să trateze bilateral cu Statele Unite. Autorii raportului mai spun că atunci când NATO și Uniunea Europeană au început să primească noi membri din fostul bloc comunist, multă lume credea că Rusia va înceta să se mai amestece în politica Europei Centrale. Numai că Moscova continuă și astăzi să considere regiunea drept o sferă specială de interes, iar în anii din urmă a încercat să facă presiuni sau să marginalizeze unii noi membri NATO prin întreruperea livrărilor de energie, atacuri cibernetice și embargouri comerciale. Deși Europa Centrală și de Est este mai liberă și mai sigură decât oricând în istoria ei, ea continuă să fie o zonă concurențială, se mai spune în raport.
A fost Mircea Țicudean, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org veți găsi o relatare mult mai amplă legată de raportul experților despre îngrijorările referitoare la relația Alianței Nord-Atlantice cu Rusia.
NATO trebuie să câștige războiul în Afganistan, să extindă legăturile cu Rusia, să combată pericolul din partea rachetelor iraniene și să asigure securitatea celor 28 de țări membre. Acestea sunt recomandările pentru strategia Alianței Nord-Atlantice în următorul deceniu, date publicității astăzi de un grup de 12 experți conduși de fostul secretar de stat al Statelor Unite, Madeleine Albright. Raportul experților spune că alianța trebuie să găsească un echilibru optim între preocupările sale globale tot mai ample și asigurările de securitate pentru țările membre în fața unor pericole potențiale ca cel dinspre Rusia.
Truly reassure the members of NATO.
Albright a spus că NATO trebuie să-și asigure membrii că articolul 5 despre apărarea reciprocă rămâne nucleul alianței, iar în același timp să-și promoveze securitatea externă, fiind gata să execute misiuni în străinătate. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că recomandările lansate astăzi la Bruxelles se vor afla la baza discuțiilor în cadrul summitului NATO din noiembrie la Lisabona, când va fi aprobată noua concepție a strategiei alianței.
The group has taken a hard look.
Fogh Rasmussen a spus că grupul de experți a cercetat principalele tendințe din domeniul securității globale și a evaluat franc nevoile de reformare ale NATO pentru a face față provocărilor secolului 21. Experții conduși de Madeleine Albright spun că Rusia ocupă un loc special în relația cu NATO. Toți aliații o consideră drept un partener de mare potențial, dar întrebarea este în ce măsură dorește Rusia o colaborare constructivă cu NATO. Cei care privesc partea plină a paharului văd că Rusia și NATO au interese comune: cooperarea în Afganistan, combaterea terorismului, pirateriei, reducerea armamentului nuclear. Ceilalți, mai ales țările fostului bloc comunist, sunt sceptice că Moscova ar dori o relație mai strânsă. În ceea ce privește extinderea, raportul spune că politica ușilor deschise trebuie menținută de NATO față de Ucraina și Georgia, dar nu recomandă mai mult decât folosirea mai judicioasă a legăturilor de cooperare existente cu aceste două țări.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Aproximativ 60 de minori, aceasta este cifra calculată de noi la Centrul de Investigații din mai multe surse, au fost reținuți abuziv în timpul protestelor din 7 aprilie anul trecut de către organele de menținere a ordinii publice. În comisariatele de poliție ei au fost bătuți și umiliți. Nu le s-a permis să-și anunțe părinții și nu s-a asigurat prezența unui avocat sau a unui psiholog, așa cum prevede legea. La mai mult de un an de la evenimente, un singur caz a fost pus pe rol și abia zilele trecute la judecătorie sectorului Buicani a început primul proces în care un polițist, acuzat de maltratarea unui minor, a fost adus pe banca acuzaților. Este cazul lui Kiril Gumeni, de 14 ani din Chișinău, reținut în piața Marii Adunării Naționale de două persoane îmbrăcate în civil la câteva zile de la proteste. Băiatul spune că a fost dus la comisariatul de poliție Buiucani, bătut zdravân, după care aruncat într-o stradă lăturalnică unde nu se prea circulă.
Am scos din mașină, nu știu pot să mă bat. Atunci am mai echilibrat 3 ori, am căzut parcă nu știu. Mi-au luat piciorul în două, după azi, m-au luat, m-au mâncat în școala mea. Oamenii cei care prindem o bătut, mă păleau picioare în cap.
Părinții și-au găsit copilul peste două zile la un spital din Chișinău. Tatăl lui Kiril, care este invalid al războiului de la Nistru, aproape că nu și-a recunoscut băiatul.
Când l-am văzut în sal, eu m-am speriat de dânsul, eu nici nu-l cunoșteam, pentru că era atât bână, și cu ciorul rup. Foarte greu a fost când l-am văzut eu în momentul acela, și eu foarte mult am tras că eu sunt participant de război din Transnistria, sunt invalid.
Părinții nu s-au lăsat până n-au reușit să identifice pe unul din cei doi polițiști care le-au torturat copilul și să-l aducă pe banca acuzaților, chiar dacă acesta, după cum spun ei, a încercat să le propună 300 de euro pentru a le cumpăra tăcerea. Cazul lui Kiril Gumeni este deocamdată singurul în care s-a reușit inițierea unui proces penal. Cei mai mulți părinți au preferat să nu meargă pe calea justiției, din teamă că nu vor reuși să-i tragă la răspundere pe polițiștii violenți, dar și pentru a nu-și trauma repetat copiii. Ce consecințe poate avea asupra adolescenților tortura la care au recurs oamenii legii și cum pot fi reabilitați acești copii din punct de vedere psihologic? Iată ce ne-a spus psihologul Lilia Gorceag.
Ea este o traumă care vine de la un om care trebuie să-i apere drepturile. Trauma adusă de la om este de multe ori mai gravă decât trauma care vine, să zicem, de la natură. Copilul sau omul în general are încredere și atunci el pierde încrederea. El devine și el agresiv, este distrusă capacitatea de a avea încredere în stat și atunci vorbim de ură față de tot ceea ce l-a maltratat atunci și nu l-a apărat nimeni.
Lilia Gorceag spune că părinții ar trebui să-și ajute copiii să fie reabilitați din punct de vedere psihologic, dar și juridic. Procesul de judecată îi va ajuta adolescentului să se descarce de acea emoție negativă și de starea de vinovăție. Ca să treacă peste toate acestea, minorul trebuie să aibă toată susținerea familiei, dar și ajutorul unui psiholog. Închiderea în sine și fuga de realitate nu este o soluție pentru copilul care a fost supus violenței, spune psihologul. Avocatul copilului, Tamara Plămădeală, susține că în aprilie anul trecut organele de drept și-au depășit atribuțiile și au încălcat flagrant legea, reținând abuziv și maltratând minorii. Nu este o noutate că minorii sunt torturați în detenție, însă în aprilie anul trecut am asistat la apogeul fără de legilor, mai spune Tamara Plămădeală. menționând că acești copii nu au avut acces la asistența juridică de calitate, inclusiv din cauza că lipsesc avocații specializați în apărarea drepturilor copilului.
Și în Lipcani am fost și în penitenciarul Bălți unde stau copiii minori. Absolut toți copiii au regretat că au avut astfel de avocați care nu le-au putut demonstra nevinovăție. Altul vine și citește în proces, altul vine bat, altul vine și doarme în proces. Să spun copii, nu este uman ca să ajungă pedepsite persoanele care de fapt nu au săvârșit o infracțiune.
De aceeași părere sunt mai mulți juriști cu care am discutat. Ei spun că se impune instituirea justiției pentru copii, ceea ce ar asigura bună respectare a drepturilor minorilor reținuți sau aflați în detenție, pentru ca integritatea lor fizică, psihică și morală să nu fie afectată. Deocamdată, în Moldova nu avem judecători și nici avocați specializați în problema minorilor. Nu există o instituție a psihologului sau a pedagogului pe lângă instanțe, după cum o cere codul de procedură penală. Din Chișinău, Cornelia Cozonac, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dreptul tău, lunea viitoare. Săptămâna trecută, PMI evaluase drept pozitive eforturile guvernului Filat de a relansa economia, prognozând o creștere economică anul acesta de 2,5% pe fondul scăderii deficitului bugetar. Partidul Comuniștilor spune însă că, pe lângă indicatorii cu trend pozitiv, ar fi și motive mari de îngrijorare, care ar putea aduce Moldova în situația Greciei sau a României, țări care s-au împrumutat excesiv. Pe ce se bazează comuniștii în criticile lor, ne spune Lucia de Acolo.
Creșterea încasărilor la buget, precum și a exporturilor pe care s-au bazat experții internaționali, n-ar fi, după părerea economiștilor din fosta guvernare, indicator de performanță. Fostul premier Zinaida Greceanu spune că bugetul s-a mărit de pe urma deprecierii artificiale a leului, în primul rând, în contul majorării de la 1 ianuarie a accizelor și a impozitelor și, în mare parte, din încasarea granturilor externe. În același timp, spune fostul premier, deficitul bugetar este mai mare decât în anul 2009, care a fost considerat cel mai afectat an de criză.
De fapt, nici anul 2009, care s-a considerat cel mai afectat an de criză, și s-a vorbit foarte mult despre acest deficit bugetar în anul 2009, și atunci acest deficit a constituit 3,5 miliarde de lei. Iar acum, în primele 3 luni, deficitul bugetar este de 635 de milioane de lei. Practic, în majoritate, acest deficit este asigurat din contul împrumuturilor externe. Împrumuturile externe în primele 3 luni au constituit 917 milioane de lei. Mijloacele primite de la Fondul Monetar Internațional pentru acoperirea deficitului bugetar, care totalmente n-au mers pentru proiecte investiționale. La ce au ajuns acele state care au împrumutat și au consumat, dumneavoastră cunoaște.
Pe de altă parte, creșterea de 12% a exporturilor, pe care a apreciat-o Fondul Monetar Internațional, s-ar fi datorat, după cum spun comuniștii, creșterii de 50% din sectorul textilelor, care nu ar da valoare adăugată. Economiștii comuniști s-au referit și la inflație, care, la părerea lor, ar putea depăși prognozele celor de la guvernare, ajungând la 13-14%, în mare parte din cauza deprecierii leului. Fostul ministru al economiei, Igor Dodon, a invocat și alți indicatori care ar trezi îngrijorări.
Semnificativ cu 45% a crescut datoria externă a statului. Și ajungem foarte rapid, cu așa tempori, la situația Greciei, situația Ispaniei, Italiei și altor țări acum din Uniunea Europeană, care cunoașteți, apar noi focare. În primele 3 luni ale anului curent, atunci când cineva din guvernanță spune că noi am ieșit din criză, investițiile în capital fix în Republica Moldova au scăzut cu peste 23%. Anul 2009, când practic în primele 3 luni investiții nu erau, pentru că toți mereau în campanie electorală. Însă anul acesta, când unii spun că noi ieșim din criză, noi suntem cu 23% mai puțin decât anul precedent. Și acesta este un indicator care ne arată destul de clar. Situația merge spre rău, nu spre bine.
Opozanții puterii spun că mai degrabă ar fi vorba despre o stagnare profundă decât o ieșire din criză, așa cum apreciază situația economică a statului experții Fondului Monetar Internațional. Lucia Deaconu, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă.
Corespondenta noastră a întrebat și doi analiști economici independenți cât de valabile sunt argumentele aduse de PCRM.
Iată cum a comentat Valeriu Prohnițchi de la Expert Group temerile exprimate de Partidul Comuniștilor.
Asemenea, scenarii apocaliptice sunt departe de adevăr, nu au șansă să se materializeze în viitor apropiat în cazul Republicii Moldova, de mai multe considerente. În primul rând, Moldova nu este nici pe departe o țară îndatorată, după cum s-ar crede în general în Republica Moldova. Datoria publică a Moldovei, a guvernului Republicii Moldova, este foarte mică. Deci Moldova are posibilități să se împrumute și ținând cont de faptul că este necesitatea obiectivă de a finanța bugetul, este mai bine să ne împrumutăm în condiții mai legere pe piețele externe, inclusiv de la donatorii internaționali, decât de pe piața internă și în acest fel să lipsim economia de resurse investiționale. Acum Moldova trăiește vremuri economice mult mai grele decât în perioada când au fost comuniștii la putere. Cred că în anii viitori Moldova totuși va înregistra o creștere economică destul de puternică și va fi capabilă să ramburseze aceste datorii externe, care, trebuie să spunem, sunt contractate totuși în condiții extrem de avantajoase.
În aceeași ordine de idei, fostul ministru al economiei, Mihai Manole, consideră că împrumuturile interne ar fi costat statul și mai mult.
Noi pornim pe faptul că nu avem alte surse de unde am putea atrage alte mijloace, da? Sursele interne sunt mai scumpe, dacă ne referim la piața exterioară de stat. Deci ceea ce este oferit de către FMI este, am spune așa, în comparație mai ieftin și chiar dacă ne credem la faptul că sunt sub formă de credit acordate.
În opinia lui Mihai Manole, mulți dintre indicatorii la care s-au referit economiștii comuniști și, în principal, scăderea investițiilor, ar fi rezultatul erorilor pe care le-a admis fosta guvernare.
Deficitul bugetar 30-50 miliarde a fost, vorbești de 4 miliarde, da, dar ne aflăm în perioada de criză, ceea ce n-a fost recunoscut în perioada aflării la guvernare, dar s-a recunoscut după plecarea de la guvernare. Poate dacă erau măsuri la timp întreprins, nu ajungeam în situația existentă. Pentru că avem un șir de probleme și cu pensiile, ce se menționează și cu asta, deci nu s-au cu reformele. Reforma nu dă rezultatul peste noapte.
În ce privește inflația, însă, prognozele economiștilor independenți se opresc la 10%. A fost expertul Valeriu Prohnițchi. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
În emisiunea noastră de la ora 21 vă vom prezenta propunerile socialiștilor români și aflați în opoziție față de planurile de austeritate convenite de Fondul Monetar Internațional cu Bucureștiul.
Și dacă după atâtea relatări politice, economice și despre drepturile omului ați avea nevoie de altceva, Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet, dar tot în legătură cu politica.
Se știe, politica lucrează prin personaje. Pentru destrămarea Imperiului Sovietic Totalitar, Occidentul a avut deja un papă de răsărit, muncitor din Polonia și un intelectual care pentru convingerile sale a suferit în închisoare 5 ani. Numele acestui intelectual dizident este Václav Havel, iar memoriile sale din perioada președinției cehe se intitulează chiar așa. Pe scurt, vă rog. Curtea Veche 2009. Celebrul dramaturg jucat pe bătrânul continent, dar și în America, numai puțin renumit opozant al regimului comunist, cu autor al cartei 77, personajul Václav Havel este tot atât de interesant ca și opera scriitorului cu același nume, iar impactul său asupra istoriei europene este comparabil cu cel al unor mari figuri politice, de unde marginalul de mai ieri abia dacă visa să fie auzit în țara sa, ex-Cehoslovacia. Este admirabil felul în care, deja pe cun, președintele Havel își asumă acest destin ieșit din comun. Povestea mea a avut trăsăturile unui bas moralizator și ca atare a suscitat o atenție mai mare decât mi-aș fi dorit sau ar fi fost potrivit. Nu fără o doză de ironie atunci când îi se spune că cineva i-ar fi prescris acest rol. Încă de multă vreme încerc să supun Occidentul și, în general, civilizația contemporană unei reflexii critice, dar în acest sens nu mă îndeamnă nimic altceva decât strădania de a spune adevărul și grija sinceră față de direcția spre care se îndreaptă omenirea. Dar același personaj nu ezită să se declare îndins atunci când simte cum sistemul, în vârful căruia a fost propulsat de evenimente, la un moment dat îl strivește. Sunt singur cuc, un om păcălit de istorie care i-a pus în cârcă un număr infinit de sarcini, iar acum se distrează văzând că nu le mai face față. Pe scurt, vă rog, în două cuvinte, o carte edificatoare a unui destin exemplar. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Luba Lupașcu, redactor șef al revistei Mireasa.
În numărul de mai al revistei Mireasa venim cu informații despre limitele în care oscilează bugetul unei nunți în 2010. Listă completată în detalii la cea de-a treia expoziție a Celebration. Dar vă sugerăm cum puteți economisi. Vă invităm să mai vedeți ce rochii de mireasă aleg să poarte vedetele. Facem împreună 10 pași pentru a negocia un preț bun la restaurant. Mai aflăm cu ce ocazie s-au deghizat în mirese cele mai frumoase studente de la SEM. Mirele la rândul său află cum e mai indicat să dea lovitura de grație la prima întâlnire cu socrii. Vedeți ce au zis părinții miresei lui Laurențiu Popescu acum 20 de ani când l-au văzut prima dată. Pe lângă alte sfaturi utile, vizite la salane moderne, probe de studente în rochie de mireasă și alte lucruri frumoase, vă vom înnobila spiritele dumneavoastră cititoare cu o poveste uimitoare despre dragoste dintre un bărbat și o femeie și dintre un părinte și un copil. La desert, pagini despre dragoste la prima vedere și ce te așteaptă după căsătorie.
Cu recomandările din revista Mireasa, chiar trebuie să punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.